मारू महला पहला कर रहो रे मन मुग्ध एने राम जपो अंतरगत ध्याने लालच छोड़ रचो अपरंपर यो पाव हो मुकत द्वारा हे जिस बिसरय जमजोहन लागै सब सुख जाहे दुखा फुन आगै राम नाम जप गुरमुख जीअड़े ए परम तत् विचारा हे हर हर नाम जपो रस मीठा गुरमुख हर रस अंतर डीठा एहनिस राम रहो रंग राते एह जप तब संयम सारा हे राम नाम गुरबचनी बोलहो संत सभा मह एह रस टोलहो गुरमत खोज लहो कर अपना बौड़ न गर्भ मंझारा हे सच तीर्थ नावहो हर गुण गावहो तत् विचारहो हर लिव लावहो अंतकाल जमजोह न साकै हर बोलहो राम प्यारा हे सतगुर पुरख दाता वडदाना जिस अंतर साच सो शब्द समाना जिस को सतगुर मेल मिलाए तिस चूका जम पै पारा हे पंच तत् मिलकाया कीनी तिस मह राम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइये शब्द विचारा हे सत संतोख रहो जन भाई खिमा गहो सतगुर शरणाई आत्म चीन पर आत्म चीन हो गुर संगत एह निस्तारा हे साकत कूड़ कपट मह टेका एह निंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह ग्रभ जोनी नरक मझारा हे साकत जम की कान न चूकै जम का डंड न कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर फरियो पार अफारा हे बिन गुर साकत कहो को तरिया हो मैं करता पव जल परिया बिन गुर पार न पावे कोई हर जपिए पारू तारा हे गुर की दात न मेटै कोई जिस बख्शे तिस तारे सोई जन्म मरण दुख नेड़ न आवे मन सो प्रभ अपर अपारा हे गुर ते भूले आवह जावहो जन्म मरहो फुन पाप कमावहो साकत मूड अचेत न चेत है दुख लागै ता राम पुकारा हे सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जन दाते दिए किसको दोष देह तू प्राणी सो अपना किया करारा हे हो मैं ममता करदा आया आसा मनसा बंध चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाले बिखला दे शार बिकारा हे हर की भगत करहो जन भाई अकथ कथो मन मन है समाई उठ चलता ठाक रखो करे अपने दुख काटे काटन हारा हे हर गुर पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती नानक राम नाम मत उत्तम हर बख्शे पारू तारा हे मारू महला पहला शरण परे गुरदेव तुम्हारी तू समरथ दयाल मुरारी तेरे चोज न जाने कोई तू पूरा पुरख विधाता हे तू आद जुगाद करह प्रतपाला खटखट रूप अनूप दयाला जो तुद पावे तिवें चलावे सब तेरो किया कमाता हे अंतर जोत पली जग जीवन सब कट भोगे हर रस पीवन आपे लेवे आपे देवे तेह लोई जगत पित दाता हे जगत उपाए खेल रचाया पवने पानी अग्नि जियो पाया देही नगरी नौ दरवाजे सो दसवां गुप्त रहाता हे चार नदी अग्नि असराला कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला साकत दुर्मत डूबह दाजह गुर राखे हर लिवराता हे आप तेज वाए पृथ्वी आकाशा तिन मह पंच तत् कर वासा सतगुर शब्द रहें रंग राता तज माया हूं मैं प्राता हे एह मन पीजै शब्द पतीजै बिन नाम क्या टेक टिकी जय अंतर चोर मुह कर मंदर इन साकत दूत न जाता हे दुंदर दूत भूत पी हाले खिंचो तान करह बेताले शब्द सुरत बिन आवै जावै पत खोई आवत जाता हे ਕੂੜ ਕੱਲਰ ਤਨ ਪਸਮੈ ਟੇਰੀ ਬਿਨਾ ਵੈ ਕੈਸੀ ਪਤ ਤੇਰੀ ਬਾਧੇ ਮੁਕਤ ਨਾਹੀ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਮ ਕੰਕਰ ਕਾਲ ਪਰਾਤਾ ਹੈ ਜਮਦਰ ਬਾਧੇ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ ਤਿਸ ਅਪਰਾਧੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਾਈ ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਬਿਨ ਲਾਵੈ ਜਿਉ ਕੁੰਡੀ ਮੀਨ ਪਰਾਤਾ ਹੈ ਸਾਕਤ ਫਾਸੀ ਪੜੈ ਇਕੇਲਾ ਜਮ ਵਸਕੀਆ ਅੰਦ ਦੁਹੇਲਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਸੂਝੈ ਆਜ ਕਾਲ ਪਚ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਬਾਝ ਨ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਐਥੈ ਉਥੈ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਇਉਂ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਮਿਲਾਤਾ ਹੈ ਭੂਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਸੰਗ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੈ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮੈ ਇੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਨ ਜਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖ ਕਹੋ ਕਿਉ ਲਖੀਐ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸੈ ਪਛਾਤਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਪ੍ਰਸਨ ਐਨ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਸਬਾਈ ਘਟ ਦੀਪਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਡੀਠਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਿਲੇ ਬੈਰਾਗੀ ਮਨ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸਮਾਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਸ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀਜੈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਹੈ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਜਿਨ ਤਰ ਚੱਕਰ ਤਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਾਚਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹਾ ਹੈ ਵੇਕੀ ਵੇਕੀ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਦੁਇ ਪੰਧੀ ਦੁਇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਪਲਾਹਾ ਹੈ ਪੜੈ ਮਨਮੁਖ ਪਰ ਬਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਨ ਬੂਝੈ ਪਰਮ ਪੁਲਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਦੇ ਨੂੰ ਗਾਹੀ ਦੁਰਮਤ ਕਾਗਲ ਫਾਹਾ ਹੈ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜੈ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਦ ਵਖਾਣ ਹੈ ਤਤ ਨ ਜਾਣਾ ਵਿਣ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤਤ ਨ ਪਾਈਐ ਸਤਸੂਚੇ ਸਚ ਰਾਹਾ ਹੈ ਸਭ ਸਾ ਲਾਹੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖੈ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਸੱਚ ਪਰਾਖੈ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਾ ਹੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖੈ ਕੇਤੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕਹੀਐ ਕੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੀ ਜਾ ਕੋ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ਆਪੇ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬੁੱਧਤਾ ਹੈ ਜਨਮੇ ਕੋ ਵਾਜਹਿ ਵਾਧਾਏ ਸੋਹੇ ਲੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਗਾਏ ਜੋ ਜਨਮੈ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਮਰਣਾ ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾ ਹੈ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁਖ ਦੀਏ ਦੁਖ ਸੁਖ ਹੀ ਤੇ ਪਏ ਨਿਰਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਲ ਸਨਾਹਾ ਹੈ ਨੀਕੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਸਸੌਦਾ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਸੱਚਾ ਵੱਖਰ ਜਿਸ ਤਨ ਪੱਲੈ ਸ਼ਬਦ ਸਚੈ ਓ ਮਾਹਾ ਹੈ ਕਾਚੀ ਸੌਦੀ ਤੋਟਾ ਆਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਜ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਰਾ ਸਲਾਮਤ ਚੂਕਾ ਜਮ ਕਾ ਫਾਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ ਆਪਣ ਭਾਣੈ ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੈ ਬੋਲ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧਲੇ ਕੀਮਤ ਅੰਧਲੀ ਬੋਲੀ ਆਏ ਗਿਆ ਦੁਖਤਾਹਾ ਹੈ ਦੁਖ ਮੈਂ ਜਨਮੈ ਦੁਖ ਮੈਂ ਮਰਣਾ ਦੁਖ ਨਾ ਮਿਟੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ ਦੁਖੀ ਉਪਜੈ ਦੁਖੀ ਬਿਨਸੈ ਕਿਆ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਹਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਰਕਾਰਾ ਆਵਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਤਾਰਾ ਡਾਲ ਛੋੜ ਤਤ ਮੂਲ ਪਰਾਤਾ ਮਨ ਸਾਚਾ ਓ ਮਾਹਾ ਹੈ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਨਹੀਂ ਜਮ ਮਾਰੇ ਨਾ ਦੁਖ ਦੇਖੈ ਪੰਥ ਕਰਾਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਟੇ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕਾਹਾ ਹੈ ਓੜ ਨ ਕਥਨੈ ਸਿਵਤ ਸਜਾਈ ਜਿਉ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਰਹੈ ਰਜਾਈ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦੇ ਜਾਨ ਸੁਹੇਲੇ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਗੁਣ ਕਥੈ ਕਨੇਰੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਵਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਮਿਲੈ ਪਤ ਰਾਖਹੁ ਤੂੰ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਹੈ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਗੜ ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ ਪੁਰ ਗਗਨੰਦਰ ਅਸਥਿਰ ਥਾਨ ਸਦਾ ਨਿਰਮਾਇਲ ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਏ ਦਾ अंदर कोट छजे हटनाले आपेले वै वस्त समाले बजर कपाट जड़े जड़ जाने गुर शब्दी खोला इंदा पीतर कोट गुफा कर जाई नौ कर था पे हुकमर जाई दसवें पुरखा लेखा पारी आपे अलख लखाइंदा पौन पानी अग्नि इक वासा आपे की तो खेल तमाशा बल दी जल निवरै कृपा ते आपे जल निद पाइंदा तरत पाए तरी तरमसाला उत्पत परलो आप निराला पवने खेल किया सब थाई कला खिंच टहाइंदा पार ठारह मालन तेरी चोर टुले पमने ले फेरी चंद सूरज दोय दीपक राखे सास कर सूर समाएंदा पंखी पंच उडर नहीं थावें सफल्यो बिरख अमृत फल पावें गुरमुख सहज रवै गुण गावै हर रस चोग चुगाएंदा चिल मिल चिलकै चंदना तारा सूरज किरणा बिजुल गैनारा अकथी कथों चेह नहीं कोई पूरहया मन भाएंदा पसरी किरण जो तुझे अल्ला कर कर देखे आप दे अल्ला अनहदरुण चुनकार सदा तुन निरपो कह खार वाएंदा अनहद वाजे प्रम भो भाजे सगल ब्याप रहया प्रभ शाजे सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएंदा आद निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई एक अंकार वसै मन भावे हों मैं गर्भ गवाएंदा अमृत पिया सतगुर दिया अवर न जाना दुआ तिया एको एक सो पर परंपर पर खजाने पाएंदा ज्ञान त्यान सच गहर गंभीरा कोई न जाने तेरा चीरा जेती है तेती तुद जाचे कर्म मिले सो पाएंदा कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे वे परवाह अखोट भंडारे तू दयाल कृपाल सदा प्रभ आपे मेल मिलाएंदा आपे देख दिखावे आपे आपे थापू थापे आपे आपे जोड़ बिछोड़े करता आपे मार जिमाएंदा जेती है तेती तुदे अंदर देखे आप बैस बिज मंदर नानक साच कह बेनंती हर दर्शन सुख पाएंदा मारू महला पहला दर्शन पावा जे तुद पावा पाए भगत साचे गुण गावा तुद पाने तू पावे करते आपे रसन रसाएंदा सोहन भगत प्रभु दरबारे मुक्त पए हरदास तुम्हारे आप गवाए तेरे रंगराते अनदिन नाम त्याएंदा ईश्वर ब्रह्मा देवी देवा इंद्र तपे मन तेरी सेवा जति सती केते बनवासी अंत न कोई पाएंदा विण जान आए कोई न जाने जो किश करे सो आपन भाणे लख चौरासी जी उपाए भाणे सा लवाएंदा जो तिस भावे सो निहचो होवे मन मुख आप गणाए रोवे नाम फुला ठोर न पाए आए जाए दुख पाएंदा निर्मल काया उजल हंसा तिस विच नाम निरंजन अंसा सगले दुख अमृत कर पीवे बाहुड़ दुख न पाएंदा बहु साधों दुख प्राप्त होवे पोगो रोग सुवंत बिगोवे हरखो सोग न मिटई कबहू विण भाणे परमाएंदा ज्ञान बिहूनी पवे सबाई साचा रव रहे आलिव लाई निरपो शब्द गुरु सजाता ज्योति ज्योत मिलाएंदा अटल डोल तोल मुरा रेखन मैटाहे फेरू सारे रूप न रेख्या मितने कीमत शब्द भेद पतियाएंदा हम दासन के दास प्यारे साधिक साच पले विचारे मन्ने नाव सोई जन जासी आपे साच दृढ़ाएंदा पल्ले साच सचे सचियारा साचे भावे शब्द प्यारा त्रिभवन साच कला तरथापी साचे ही पतियाएंदा वड़ा वड़ा खै सब कोई गुरबिन सोझी किने न होई साच मिले सो साचे भाए ना विछड़ दुख पाएंदा तुरो विछुने ताई रुन्ने ਮਰ ਮਰ ਜਨਮ ਹੈ ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੇ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਮੇਲ ਨਾ ਪੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ, ਆਪੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਪੇ ਮੁਕਤਾ, ਆਪੇ ਮੁਕਤ ਦਾਨ ਮੁਕਤੀ ਸਰ, ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏਂਦਾ, ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰ ਦਾਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰਾ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਾਚੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਉਪਜਹੈ ਤੁਝ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ, ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਹਰਬਦ ਨਰਬਦ ਤੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਤਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮਾ ਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਂਦਾ, ਖਾਣੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੌਣ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉਪਤ ਖਪਤ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣੀ, ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀਂ ਸਾਗਰ, ਨਦੀ ਨਾ ਨੀਰ ਵਹਾਏਂਦਾ, ਨਾ ਤਦ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲਾ, ਦੋਜਕ ਪੀਸਤ ਨਹੀਂ ਖੈ ਕਾਲਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ, ਨਾ ਕੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਵਰਣ ਦੀ ਸਹਿ ਕੋ ਸੋਈ, ਨਾਰ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮਾ, ਨਾ ਕੋ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ, ਨਾ ਤਦ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ, ਨਾ ਤਦ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਪੇਖ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋ ਨਾਥ ਕਹਾਏਂਦਾ, ਜਬ ਤਵ ਸੰਜਮ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਜਾ, ਨਾ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੈ ਦੂਜਾ, ਆਪੇ ਆਪੂ ਪਾਏ ਵਿਕਸੈ, ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏਂਦਾ, ਨਾ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਗੋਪੀ ਕਾ ਨਾ ਗਊ ਗੁਆਲਾ, ਤੰਤ ਮੰਦ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੰਸ ਵਜਾਏਂਦਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਮਾਖੀ, ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੀਸੈ ਆਂਖੀ, ਮਮਤਾ ਜਾਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਥੈ, ਨਾ ਕੋ ਕਿਸੈ ਧਿਆਏਂਦਾ, ਨਿੰਦ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀਉ ਨਾ ਜਿੰਦੋ, ਨਾ ਤਦ ਗੋਰਖ ਨਾ ਮਾ ਛਿੰਦੋ, ਨਾ ਤਦ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੁਲ ਓਪਤ, ਨਾ ਕੋ ਗਣਤ ਗਣਾਏਂਦਾ, ਵਰਣ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ, ਦਿਓ ਨਾ ਦੇਹੁਰਾ ਗਉ ਗਾਇਤਰੀ, ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀਂ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ, ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਏਂਦਾ, ਨਾ ਕੋ ਮੁੱਲਾ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ, ਨਾ ਕੋ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਇਕ ਹਾਜੀ, ਰਈਅਤ ਰਾਓ ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ, ਨਾ ਕੋ ਕਹਿਣ ਕਹਾਏਂਦਾ, ਪਾਓ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰਖਤੀ, ਆਪੇ ਛਾਇਆ ਪੇ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਾਚੇ ਹੋ ਪਾਏਂਦਾ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਨਾ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤ, ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਉਦੈ ਨਹੀਂ ਆਸਤ, ਕਹਿਤਾ ਭਗਤਾ ਆਪ ਗੋਚਰ, ਆਪੇ ਲਖ ਲਖਾਏਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਹਾਣਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਪਾਇਆ, ਬਾਜ ਕਲਾਂ ਆਡਾਨ ਰਹਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਏਂਦਾ, ਵਿਰਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮ ਸੁਭਾਇਆ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੰਭੇ, ਗੁਪਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏਂਦਾ, ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਜੀ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਰ ਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਬਿਸਮ ਭੇ ਗੁਣ ਗਾਏਂਦਾ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਪੇ ਆਪੂ ਪਾਏ ਨਿਰਾਲਾ, ਸਾਚਾ ਥਾਣ ਕੀਓ ਦਿਆਲਾ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧਨ, ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਰਚਾਏਂਦਾ, ਨੌਕਰ ਥਾਪੇ ਥਾਪਣ ਹਾਰੈ, ਦਸਵੇਂ ਵਾਸਾ ਲੱਖ ਪਾਰੈ, ਸਾਇਰ ਸਪਤ ਪਰੇ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਨ ਲਾਏਂਦਾ, ਰਵ ਸਸ ਦੀਪਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਈ, ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਵਡਿਆਈ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਸੱਚੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏਂਦਾ, ਗੜਮੈ ਹਾਟ ਪਟਨਵਾ ਪਾਰਾ, ਪੂਰੈ ਤੁਲ ਤੁਲ ਲੈ ਵਣਜਾਰਾ, ਆਪੇ ਰਤਨ ਵਿਸਾਹੇ ਲੇਵੈ, ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏਂਦਾ, ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਪਾਵਣ ਹਾਰੈ, ਵੇਪਰਵਾਹ ਪੂਰੇ ਭੰਡਾਰੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਲੈ ਆਪੇ ਰਹਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਬੁਝਾਏਂਦਾ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਭੇਟੈ, ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨ ਮਾਰੈ ਫੇਟੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਅੰਤਰ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੀ, ਆਪੇ ਬਿਕਸ ਧਿਆਏਂਦਾ, ਆਪੇ ਵਰਖੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਅਪਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਲਹਿ ਅਮੋਲੋ, कभी न काटस पूरा तोलो सच्चे का व्यापारी होवे सचो सौदा पाईंदा सच्चा सौदा विरला को पाए पूरा सतगुर मिला मिलाए गुरमुख होए सो हुकम पछाणे मन है हुक्म समाईंदा हुक्मे आया हुक्म समाया हुक्मे दिसै जग तू पाया हुक्मे सुर्ग मछ पे आला हुक्मे कला रहाईंदा हुक्मे धरती तोल सिर पारंग हुक्मे पौन पानी गै नारंग हुक्मे शिव शक्ति करवासा हुक्मे खेल खिलाईंदा हुक्मे आडाने आगासी हुक्मे जल थल त्रिपमन वासी हुक्मे सास गिरास सदा फुन हुक्मे देख दिखाईंदा हुक्म उपाए दसो तारा देव दानव अगणता पारा मन है हुक्म सदरगा पैज है साच मिलाए समाईंदा हुक्मे जुग छत्ती गुदारे हुक्मे सिद्ध साधक विचारे आप नाथ नथी सब जाकी बख्शे मुक्त कराईंदा काया कोट गड़ै महराजा ने बखवास पला दरवाजा मिथ्या लोभ नाही करवासा लब पाप पछताईंदा सत संतोख नगर महकारी जात सत संजम शरण मुरारी नानक सहज मिले जग जीवन गुर शब्दी पत पाईंदा मारू महला पहला सुन कला अपरंपर तारी आप निरालम अपर अपारी आपे कुदरत कर कर देख सुनो सुनो पाईंदा पौन पानी सुनने ते साजे सृष्ट उपाय काया गडराजे अगन पानी जियो जो तुम्हारी सुनने कला रहाईंदा सुनो ब्रह्मा विष्णु मेष उपाए सुनने वरते जोग सबाए इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिये परम चुकाईंदा सुनो सप्त सरोवर थापे जन साजे विचारे आपे तित सत सर मनवा गुरमुख नावै फिर बाहुड़ जो न पाईंदा सुनो चंद सूरज गहनारे तिसकी ज्योति पवन सारे सुन्ने अलाखा पार निरालम सुन्ने ताड़ी लाईंदा सुनो तरत आकाश उपाए बिन थम्मा राखे सचकल पाए त्रिभवन साज मेखली माया आप उपाए खपाईंदा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत्पुज चलत किया सिर करते बिस्माद शब्द दिखाईंदा सुनो रात दिनस दय किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुखी ते अमर तीता गुरमुख निज खर पाईंदा शाम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण ताकि कीमत कह न सकै को त्यों बोले ज्यों बोलाईंदा सुनो सपत पातालु पाए सुनो भवन रखे लिवलाए आपे कारण किया परंपर सब तेरो किया कमाईंदा राज तम सत काल तेरी छाया जन्म मरण हो मैं दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथे मुक्त कराईंदा सुनो उपजे दस अवतारा सृष्ट उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिखिया कर्म कमाईंदा गुरमुख समझै रोग न होई एह गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगा जुगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भयापत पाईंदा पंच तत् सुनो प्रगासा देह संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा पला दोय मस्तक लिखे पापुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रते हर रसमत वाले रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाइय पूरे भाग मिलाएंदा इस मन माया को नेह कनेरा कोई बुझो ज्ञानी करो निबेरा आसा मनसा हो मैं संसा नरलो भी कूड़ कमाईंदा सतगुर ते पाए विचारा सुन समाध सच्चे कर बारा नानक निर्मल नाद शब्द तुन सच रामे नाम समाईंदा मारू महला पहला जहां देखा तहां दीन दयाला आए न जाई प्रभ कृपाला जिया अंदर जुगत समाई रहो निराल मराया जग तिसकी छाया जिस बाप न माया ना तिस पहन ना प्रभाव कमाया ना तिस ओपत खपत कुल जाती ओह जरावर मन भाया तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अत शीतल सहज भाए लिव लाया त्रैवर ताए चौथे खरवासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारे हर रसमाती पार उतारी नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी पाया तू अंतर जामी जी सब तेरे तू दाता हम सेवक तेरे अमृत नाम कृपा कर दी जय गुर ज्ञान रतन दी पाया पंच तत् मिल एतन किया आत्म राम पाए सुखतिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना तिस भूख प्यास मन मानिया सर्व निरंजन कटकट जानिया अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुभाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती शब्द रसाल रसन रस रसना बेन रसाल बजाया बेन रसाल बजावै सोई जाकी त्रिभवन सोजी होई नानक बुझो एह बिध गुरमत हर राम नाम लिव लाया ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचार है रह निरारे आप तरह संगत कुल तार है तिन सफल जन्म जग आया घर दर मंदर जाने सोई जिस पूरे गुरते सो जी होई काया गाढ़ महल महली प्रभ साचा सच साचा तख्त रचाया चतुर दसहाट दीवे दुए साखी सेवक पंच नाही बिख चाखी अंतर वस्त अनूप निर्मोलक गुर मिले हर थन पाया तख्त बह तख्त की लायक पंच समाए गुरमत पायक आदि जुगादि है पी होसी सहसा परम चुकाया तख्त सलाम होवै दिन राती एह साच वडाई गुरमत लिव जाती नानक राम जप हो तर तारी हर अंत सखाई पाया मारू महला पहला हर तन संचो रे जन भाई सतगुर सेव रहो शरणाई तश्कर चोर न लागै ताको तन उपजै शब्द जगाया तू एक अंकार निरालम राजा तू आप सवार है जन के काजा अमर अडोल अपार मोलक हर अस्थिर थान सुहाया देही नगरी उत्तम थाना पंच लोक वसै प्रधाना ऊपर एक अंकार निरालम सुन समाध लगाया देही नगरी नौ दरवाजे सिर सिर करने हार साजे दसवें पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सचे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो खर अपना हर आत्म राम नाम पाया सर्व निरंजन पुरख सुजाना अदल करे गुर ज्ञान समाना काम क्रोध लै गर्दन मारे हो मैं लोभ चुकाया सच्चै थान वसै निरंकारा पछाण शब्द विचारा सच्चै महल निवास निरंतर आवन जान चुकाया नामन चलै न पौन उडावै जोगी शब्द अनाहत वावै पंच शब्द चुनकार निरालम प्रव्यापे वाए सुनाया पौबै रागा सहत समाता हो मैं त्यागी अनहद राता अंजन सार निरंजन जाने सर्ब निरंजन राया दुख पै पंजन प्रभ अवनासी रोग कटे काटी जम फासी नानक हर प्रभ सो पो पंजन गुर मिलिया हर प्रभ पाया काले कवल निरंजन जाने बुझे कर्म सो शब्द पछाणे आपे जाने आप पछाणे सब तिसका चोज सुभाया आपे छाया पे वणजारा आपे परखे परखणहारा आपे कसकस वटी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रभधारी कट कट रव रहे आ बनवारी पुरखातीत वसै नहि केवल गुरपुरखै पुरख मिलाया प्रभदाना बीना गर्भ गवाए दूजा मेटै एक दिखाए आसा माए निरालम जोनी अकुल निरंजन गाया हो मैं मेट शब्द सुख होई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत्संगत सच फल पाया।